jāgatavojas jau tagad, tikai nav kur gatavoties. Nav ne ziemas bāzes, ne vasaras bāzes, Rīgā nav ne stadions, ne Jūrmalā nav stadions. Ir nolaists viss, un kuru gatavoties, es nezinu, man nav priekšstats. Lai viens kā kāds kaut ko vinē, tad tas ir baigi viegli licies, ka bijis, bet no otras puses, ka tāds tas darbs, kas ir izdarīts, tas ir milzīgs vienkārši, kas tur ir apakšā. Nav apstākļu, kur trenēties, laik no mājām projām kaut kur jāvazājās riņķī par pasauli. Tas nav normāli. Vienīgā Eiropas valsts, kurā nav savas vieglatlētikas stadions un savu manēžu nav. Visur pārējā pa Skandināviju nerunāsim. Minskā ir visi apstākļi, Ukrainā visur ir normāli apstākļi, izņemot Rīgu.